No niin, hellurei taas, olisi Markkinointiradio Mikä on tärkeä -podin aika. Mä oon Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana. Jos et ole aikaisemmin kuunnellut tätä podcastia, niin tässä me nostetaan markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia, ajankohtaisia aiheita esiin markkinoijien puolesta. Poimitaan sieltä ne tärkeimmät ja sitten käydään läpi, että miksi ne on tärkeitä ja mitä niistä olisi jokaisen hyvä tietää. Tämän podcastin mahdollistaa meidän kumppanit, digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkex Lempee, tietoliikenneyhtiö Telia Finland ja strateginen bränditoimisto Works. Mä en ole tässä podissa yksin, mulla on täällä vakiopanelistien joukko, joista aina kaksi on kerrallaan vieraana ruotimassa näitä uutisia ilmiöitä. Ja tällä kertaa linjoilla mulla on mukana Laura Kultaranta Telia Finlandilta. Moikka Laura.
Morjesta kaikille.
Ja ensimmäistä kertaa nyt kevään aikana panelistihousuihin pääsee hyppäämään digimarkkinoinnin asiantuntija Jussi Saunamäki Grapevinelta. Kiva Jussi saada sut mukaan.
Moi, ihan tosi mukavaa olla täällä.
No niin, meillä on taas loistava kattaus erilaisia uutisia, niin eiköhän hyökätä saman tien syvään päähän. Me aloitettaisiin Laura tällä viikolla sun uutisnostolla.
Joo, aloitetaan vaan. Ja tämä onkin sitten tämmöinen uutinen, tai oikeastaan tässä on monta uutista, koska tämä aihe herättää nyt valtavia intohimoja ja suurta uutisointia eri medioissa. Eli case Temu, ostele kuin miljonääri. Ja mulla on tässä nyt otettuna 4 uutista poimintana tähän tämän pohdinnan perusteeksi, mutta näitähän toki löytyy sitten paljon enemmänkin. Kauppafiissa oli 21. maaliskuuta tämmöinen juttu otsikolla analyysi. Temun vyörytys näkyy myös Suomessa. Verkkojätit Shane ja Temu kasvavat hurjaa vauhtia. ISV 9. helmikuuta. Huijarit käyttävät suomalaisten suosimaa verkkokauppaa raasti hyväkseen. HSV 28.3. Temun leopardikalsarit täyttivät internetin. Tutkija kertoo, miksi mainos näkyy sinulle. Sitten vielä viimeisimpänä tämmöinen tietoturvaan liittyvä juttu, HSV 8. huhtikuuta. Etelä-Korea aloitti tutkinnan verkkokauppa Temusta. Epäillään valheellisesta mainonnasta. Tässä on tosissaan uutinen poikineen ja lisää on koko ajan. Ja se ei ole ihme, koska Temu on todellakin mullistanut markkinan nopeasti. Eli Temu on levinnyt Kiinasta 49 maahan 2 vuodessa. Sanotaan, että se on historian nopein markkinoiden valtaus. Eli totta kai tässä niin kuin markkinoijillekin sitten herää kysymys, että mitä tässä oikein tapahtuu? Mikä on Temu? Mitä kaikkea siellä niin kuin liittyy taustalla tähän keissiin? Ja tämä on myös tämmöinen herättävä fakta. Eli Temu-verkkokauppa on noussut Suomen ladatuimmaksi ostossovellukseksi. Eli what? Ja Temu myy suurimmalta osin 41% ultrapikamuotia, 26% halpa elektroniikkaa ja loput on sitten kosmetiikkaa ja muita tuotteita. Temulla on aika laaja kohdeyleisö. Mun mielestä se on määritelty niin hassusti, että mä sanoisin, että siinä on kyllä aika lailla niin kuin kaikki ikäryhmät mukana. Ja mikä sitten Temusta nyt tekee niin erityisen? No tietysti halvat hinnat tässä inflaatiotilanteessa varmasti on se yksi, ja tämä aggressiivinen markkinointi. Halvat hinnat, ilmaisia kuljetuksia, heillä on ilmaisia palkintotuotteita, kylkiäisiä, ilmaisia palautuksia ja hyvityksiä. No tämähän kuulostaa ihan loistavalta monelle, joka kamppailee tämän inflaation kanssa. Temu on toiminut nerokkaasti siinä mielessä, että nämä yksittäiset paketit kulkeutuu lentorahtina. Ne on usein niin pieniä ne summat, eli niistä ei tarvitse maksaa tullimaksuja. Heillä ei ole myöskään tarvetta varastoille, eli he pystyvät niin kuin tätä toimintaa tekemään tälleen halvoilla kustannuksilla. Ja he ovat alkaneet myös tehdä tämmöistä kumppanimyyntiä ja jakelua, eli silloin ei tarvitse käyttää omia varastoja. He tekevät paljon tuotetestausta, testieriä markkinaan, tekoäly ennustaa menekkiä. No, tämä kaikki tietysti johtaa siihen, että on nopea tuotantorytmi, halvat materiaalit, halpa työvoima, huono tuojälki, kertakäyttökulttuuri. Eli erittäin hälyttävää ainakin omasta mielestäni. No sitten he on tehnyt tämmöisiä erilaisia juttuja, pelillistänyt ostokokemusta. Ja tästähän on tutkimustakin, että esim. Jenkeissä Temun appissa vietetään aika kaksinkertainen määrä Amazoniin verrattuna. Eli 22 minuuttia päivä, mikä on mun mielestä ihan hurja lukema. Ja Suomessa näkyy tämä sama trendi tässä appissa. No sitten heillä on myös tämmöistä ryhmäostamista. Eli yhteisöllinen ostokokemus on Aasiassa tuttu juttu, ja se on tullut nyt tänne länsimaihinkin tämän Temun myötä. Ja sittenhän tässä liittyy myös näitä varjopuolia, eli hakkerit on löytänyt Temun. Tietoturvayhtiö Checkpointin mukaan hakkerit on luoneet yli 800 uutta Temu-nimistä domainia huijaustarkoituksiin. Eli tässä niin kuin Temun ympärillä kuohuu valtavasti. No sitten tietysti, että mikä tässä markkinoinnissa mainonnassa on nyt niin erityistä? No kaikki on tietysti varmaan, tai minäkin olen huomannut nämä Temun leopardikalsarit. Ja se liittyy siihen, että he tekevät tosi paljon Facebook-mainontaa. Se on heidän puolet digimainon budjetista, mitä he laittaa sinne. He tavoittelevat huomioon isolle kohderyhmälle tämmöisillä marginaalisilla tuotteilla, jotka herättää tosi paljon huomiota. He toistaa paljon, eli sen takia ne näkyy kaikille. Ja siitä he nimenomaan haluavat tätä keskustelua ja sitä, että ihmiset olisivat uteliaana sitten lataamassa sen appin. Ja moni asia on heillä ilmasta. No se on tietysti houkutteleva juttu. He pelillistää asioita ja tekee tätä ryhmäostamista. Ja sitten tämä ehkä suurin juttu on, eli Temu kohdentaa markkinointia mikro- ja nanovaikuttajien kautta. Eli silloin heidän ei tarvitse maksaa näille vaikuttajille niin paljon. Ne on paljon halvempia siis, ja sitten samaistuttavampia kuluttajille. Ja kun niitä on paljon, niin se verkosto kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Eli tässä on niin kuin nämä, mitä Temun markkinointi ja mainonta on ollut. Eli tässä tuli nyt ihan valtava tämmöinen ryöpsäytys tästä aiheesta, niin kysyisinkin nyt sitten ensimmäisenä, että mitä mieltä olette Temusta? Onko se tuttu? Onko teillä jotain kokemuksia, että joku olisi sieltä ostanut jotain hyvää kamaa? Ja miten tämä mainonta on näkynyt teille päin?
Joo, tämä on mun mielestä ihan supermielenkiintoinen nosto, Laura, ja Temu ylipäätänsä. Ja nämä kaikki kiinalaiset verkkokaupat, mitä nyt on niin kuin viime aikoina nähty, Temu ja Shein, meillähän tulee ihan valtavaa painetta tällä hetkellä näiltä globaaleilta verkkokaupoilta. Ja se, mikä mun mielestä tässä on ollut erittäin mielenkiintoista, on se, että miten paljon ne käyttää siihen mainontaan rahaa. Että se on ihan järkyttävät määrät, mitä ne laittaa siihen mainontaan. Ja se aiheuttaa tietysti sen valtavan kilpailutilanteen myös muille näissä markkinapaikoissa. Eli muut joutuu vastaamaan myös siihen kovaan kilpailuun. Ja tietysti näin niin kuin markkinoijana mulla on vähän niin kuin kaksipiippuiset ajatukset siitä, että tätä voi ajatella, tai mä katson tätä niin kuin paitsi markkinoijana, niin sitten myös ihan tämmöisenä niin kuin kuluttajana, perheenisänä, että niin kuin markkinoijana super mielenkiintoinen keissi, mutta kuluttajana äärimmäisen huolestuttava keissi. Eli niin kuin tiedetään, tämä kertakäyttökulttuuri, me hukutaan jo nyt kaikkeen siihen roskaan, mitä ihmiset tilaa verkosta. Ja niin kuin me jokainen yksilöinä kuitenkin loppupeleissä tehdään se päätös, että mitä me tilataan, mistä me tilataan, ja ennen kaikkea, miksi me tilataan. Että mä ainakin itse henkilökohtaisesti en ole käyttänyt Temua, on käynyt toki tutustumassa siihen kauppaan ja ladannut sovelluksen ja käynyt vähän niin kuin tutustumassa markkinoijana siihen. Mutta mulla itsellä niin kuin henkilökohtaisesti painaa useammat muutkin asiat tässä vaakakupissa aina, kun mä tilaan verkosta jotain. Ja pyrin aina tekemään sellaisia niin kuin kestäviä valintoja tietysti mieluummin, että mieluummin ostaa vähän vähemmän asioita ja harvemmin ja sit niinku keskittyy siihen laatuun. Mutta sitten jos me mietitään että niinku miten suomalaiset verkkokaupat ja ylipäätänsä niinku pienemmät verkkokaupat, että mitä me pystyttäisiin tekemään, että me pystyttäisiin vastata tähän kilpailuun, niin kuin tuossa alussa sanoin, että mainoseurot on ihan valtavat, mitä Temu käyttää. Et se taisi olla itse asiassa Metan suurin mainostaja viime vuonna, ja olisiko ollut Googlessakin ihan siellä niin kuin kärjessä. Et eihän me pystytä suomalaiset yritykset vastaamaan siihen niillä mainoseuroilla. Eli meidän pitää löytää jotain muita tapoja, millä me pystytään vastaamaan siihen kilpailuun. Ja siinä mun mielestä on niin kuin tärkeää, jos mennään sinne niin kuin palvelumuotoilun maailmaan, että tuotteita on helppo kopioida, mutta palvelua ei ole helppo kopioida. Eli meidän pitää sen palvelun kautta lähteä niin kuin lähestymään tätä, että miten me pystytään tekemään sen verran hyvää palvelu, että me saadaan ne asiakkaat sinne meidän verkkokauppaan, niin meidän tuotteiden ja palveluiden pariin. Ja mun mielestä siihen on niin kuin Suomessa ihan hyvin muutamat toimijat jo reagoinutkin, että me ollaan nähty just tällaisia erityyppisiä vaikka pikatoimituksia, että sä saat tunnissa sen tilatun tuotteen sun ovelle, ja Temuhan ei pysty kiinalaisena verkkokauppana tällaista palvelua tarjoamaan. Sen palvelun kautta ennen kaikkea. Ja sitten toinen pointti, niin kuin digimarkkinoijana mun on pakko sanoa se hakukone löydettävyys. Että tällä hetkellä, kun sä haet verkosta tuotteita ja palveluita, niin varsinkin niiden tuotteiden puolella hälyttävän usein ne hakutulokset on kansainvälisille verkkokaupoille, että just Temuun, Sheinin, Zalandoon, tämän tyyppisiin. Että meidän suomalaisten pitää skarpata siinä hakukoneen löydettävyydessä. Et mä tiedän monta hyvää kivijalkakauppaa Suomessa ja tämmöistä niinku erikoisliikettä, joilla on mahtavia tuotteita, mahtavia palveluita, mutta niitä ei vaan löydy verkosta, kun niitä hakee. Että siinä, niinku, siinä on yrittäjillä, niinku, missä pitää skarpata.
Joo, tosi mielenkiintoinen uutinen ja aihe. Mä täytyy sanoa, että tästä ensimmäiset omat kokemukset Temusta on viime vuoden puolelta, ja kun ensimmäisen kerran se hyppäsi feediin jossain somekanavassa, koulu Facebookissa tai Instagramissa, niin saatoin jopa merkitä sen spämmiksi tälleen näin niin kuin nopeasti, että tuotteet oli niin kuin naurettavan hintaisia ja tuotteet oli naurettavia, jolloin se niin kuin ensimmäinen reaktio oli sitä, että jahas, taas on joku huijaus hypännyt tänne, ja sitten kun oli vielä suomenkielistä tekstiin, niin ajattelin, itse toimin silloin, että käytän paljon näitä niin kuin somealustojen niin kuin raportointi- ja blokkausjuttuja ihan sen takia, että tiedän, että moni ihmisiä niillä myös niin kuin huijataan. No sitten kyllähän sen sitten niinku itselle valkeni sitten hetken päästä ja rupesi sitten selvittelemään, että mistä on kyse, että okei, tässä on ihan niinku laillinen toimija eikä mistään huijauksesta kyse, mutta kun mä kuuntelin Jussi sua, niin mä rupesin miettimään, että onko Temu niin kuin verkkokauppojen seiska. Eli meillä on kaikilla tarve sanoa, että emme ole ostaneet, vaikka ehkä vähän kiinnostaisi kuitenkin ostaa.
Joo, se voi olla just näin. Ja mun mielestä oli hyvä pointti, minkä sanoit, että vähän niin kuin epäilit, että onko tämä spämmiä, koska niillähän oli niin kuin tosi erilainen se heidän mainostrategiansa, kun he tuli tähän niin kuin kentälle niin sanotusti, koska ne mainokset oli hyvin erityyppisiä, mitä me ollaan totuttu näkemään. Et verkkokaupoilla on ollut hyvin tämmöistä niin kuin loogista retargetingia, esimerkiksi sä käyt verkkokaupassa vierailemassa jossain tuotteessa ja sen jälkeen sä näet sen tuotteen sun somefiideissä. Ja Temullahan oli niin kuin hyvin erilainen lähestymistapa, että he laittoi kuvia niistä leopardikalsareista ja ihmiset oli silleen, että mikä ihme tää on. Ja ne loi sillä sen tavallaan ilmiön, josta mekin nyt täällä sitten puhutaan.
Joo, ja sitten se ostopolkuhan oli tosi poikkeuksellinen. Et silloin kun niitä mainoksia klikkaili, mä en tiedä mikä tällä hetkellä on, se vei aina appiin. Ja jos ei sulla ollut appiin, niin se vei niinku storeen lataamaan sen appin, mikä on tosi poikkeuksellista. Et sehän niinku periaatteessa katkaisee sitä ostopolkua, mutta he olisivat ilmeisesti sen niinku löytänyt tuolla valtavilla mainospanostuksilla, että näin he haluaa sen tehdä, vaikka iso osa sen mainoksen klikkaajista ei sit jaksa sitä appia ladata.
Mä luulen, että siinä appissa on just se, että he haluaa sinne pelien pariin ja sitten tähän yhteisölliseen ostokokemukseen siihen, että he on kokenut varmaan, että kun appin lataa, niin se koukuttavuus kasvaa niin paljon suuremmaksi, että sieltä yksittäinen kuluttaja ostaa enemmän. Eli silloin on järkevämpää ohjata sinne. Mutta siis ylipäätään mun mielipide tähän Temuun ja tähän ilmiöön on, siis mä oon hyvin surullinen ja huolestunut, koska tämä on nimenomaan sitä, mitä meidän ei pitäisi tälle meidän planeetalle tehdä. Vastuutonta ostamista, halpoja kertakäyttöisiä tuotteita. No en ole yhtäkään ostanut, mutta jos on näin halvat hinnat, niin ei ne tuotteet voi olla kovin laadukkaita. Siinä on riistoa, siinä on kaikkea. Sitten pieniä paketteja kuljetetaan lentorahdilla. Siis mua suorastaan yököttää tämä.
Kyllä.
Ja sitten se, että nuoret ostaa näistä, koska nuorille ei ole paljon rahaa. Nuoret ei ehkä mieti, että ostan nyt takin 10-80 vuodeksi itselleni, vaan he elää hetkessä. Ja nuorisolla on tämä niinku kännykkä tuossa kasvanut tuohon käteen kiinni, niin sieltä on helppo aina kaikki nämä uudet ilmiöt bongata ja kokeilla. Että kyllä tämä niinku, mun mielestä ylipäätään tämä on huolestuttava suuntaus, kun meidän pitäisi vähentää kuluttamista, keskittyä näihin kestävämpiin tuotteisiin ja muihin. Mutta toki niinku markkinointi-ilmiönä he on osuneet tähän niinku yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kaikkeen tähän, niin kuin miten mobiilissa niin kuin toimitaan ja käytetään laitteita ja ollaan niin kuin yhteydessä toisiin, niin he on niin kuin löytänyt sen kultasuonen sieltä. Ja toki tämä halpa hinta on nyt sit varmaan se suurin juttu. Ja tämä, että ihmiset tykkää, kun on ilmaisia asioita. Se on nähty jo, ämpäreet jonotetaan tuolla marketeissa.
No sehän tässä on, se Jussi vähän viittasit tuohon aikaisemminkin, että jos ajatellaan tämmöisiä peruskilpailukykytekijöitä, niin Temullahan ainoa, tai niillä on kaksi kilpailukykytekijää tai kilpailuetutekijää, hinta ja valikoima. Mutta niin kuin säkin puhuit asiakaskokemuksesta, palvelusta, laadusta, mihin sä Laura viittasit, vastuullisuudesta, niin kyllähän tämä asettaa niin kuin perinteisemmille verkkokaupoille aika ison ja vaikean kilpailutilanteen, koska tekin olette molemmat sanoneet, niin tässä niin kuin talousilmastossa, niin valitettavan monelle se hinta on kaikista tärkein kriteeri. Mutta jotenkin itse niin kuin ehkä tästä haluaisin nähdä sen valonpilkahduksen ja tästä toivoa niille verkkokaupan markkinointia tekeville, että ei, niin kuin, ei luovuteta.
Kyllä. Just näin, että ei missään nimessä luovuteta, että vaikka se valitettavasti onkin niinku verkossa ja digissä usein silleen, että ne niinku winner takes it all tyyppisesti, että meillä on näitä niinku superisoja yleensä jenkkijättejä, mutta se mikä tässä on niinku mun mielestä vielä yksi kiinnostava pointti, että Temu on pystynyt haastamaan myös niinku Amazonin, että Amazonihan on ollut semmoinen, niinku, että mistä on puhuttu, että Amazon tulee niinku valtaamaan maailman, ja esimerkiksi Ruotsissa Amazonhan on niin kuin kasvanut ihan järjettömästi, ja Ruotsi on heille toki pienin markkina, ja se on sielläkin jo niin kuin ihan valtavan iso. Mutta ei missään nimessä kannata luovuttaa, että mun mielestä se niin kuin sen erikoistumisen kautta ja sen palvelun ja sen niin kuin asiakaskokemuksen kautta, että sieltä jostain se löytyy se voittava strategia tähän.
Joo, mä kanssa pohdin tässä, että miten me voitaisiin ottaa oppia Temusta ja mitä me voitaisiin sitten sivuuttaa kokonaan. Eli se oli hyvä, Jussi, kun mainitsit nyt tämän hyvällä palvelulla erottautumisen ja tuon hakukonelöydettävyyden. No, mun mielestä toi laadun selkeä viestiminen olisi yksi juttu ja tavallaan sen hinnan perustelu ja nämä vastuullisuusarvot ja tavallaan myös sitten tämmöiset niin kuin kierrätysnäkökulmat ja vaihtodeelit ja näin, että tavallaan niin kuin se, mikä Temulta puuttuu, niin pystytään tuomaan niin kuin ilmi, ja se perustuu niin kuin tähän. Ja ehkä se, että voihan se olla, että kun tuolta Temusta sit ostellaan ja ne tuotteet onkin ihan shittejä, niin onko se sitten niin, että sieltä ei tilatakaan lisää, vai onko se sitten aina, no ihan sama, tämä maksoi 2 euroa, niin heitän tuonne. Että ehkä se niin kuin valistus olisi myös se, että ihmisten valistaminen ihan oikeasti tästä, niin kuin, miten me hukumme tähän roskaan, että ihmiset ymmärtäisivät sen merkityksen.
Mun mielestä tosi hyvä pointti. Sehän tässä nyt sitten jää nähtäväksi, että onko tämä voittopuolisesti kokeiluun ja tämmöiseen kertakäyttökulutukseen liittyvää vai valtaako alaa isommaltakin saralta.
Se vielä halusin sanoa, että tämä, niin kuin, mun mielestä tämä oppi, mitä Temulta voi ottaa, on tämä somevaikuttajien voima. Että totta kai somevaikuttajia käytetään tosi paljon jo muutenkin, mutta se nyt vielä ehkä tässä nostaa päätään, että sillä on merkitystä ja somevaikuttaja voidaan käyttää myös näiden niin kuin vastuullisuus- ja laatunäkökulmien esiin tuomiseen. Että se on ehkä semmoinen, mikä toimii tällä hetkellä ja sitä yritysten kannattaa käyttääkin heitä.
Kyllä, ja just toi nimenomaan toi niinku mikro- ja nanovaikuttajat, mitä tässä on hyödynnetty, että me voitaisiin niinku Suomessa myös siitä ottaa oppia, että sen vaikuttajan ei tarvi aina olla semmoinen megavaikuttaja, jolla on niinku satoja tuhansia tai miljoonia seuraajia, vaan myös semmoiset pienemmät vaikuttajat, joilla on tuhansia seuraajia tai jopa satoja, vain satoja seuraajia, heillä on usein todella tällaiset niin kuin kiinnostuneet ja hyvin niin kuin, sitoutuneet heidän seuraajat. Ja näillä pienemmillä vaikuttajilla on myös aikaa käydä keskusteluja niiden seuraajien kanssa, jolloin se saattaa olla todella iso se vaikutus sille yksittäiselle ostopäätökselle. Ja just se, että me jokainen pystytään loppupeleissä, tai meidän pitää jokaisen loppupeleissä tehdä itse se päätös, että mistä me se ostetaan ja ennen kaikkea miksi se tuote.
Ihan viimeisenä juttuna halusin sanoa tuon pelillistämisen, että kyllähän pelillistää voi silläkin tavalla, että kerrotaan sen tuotteen hyvistä vaikutuksista vaikka ympäristölle, kierrätysnäkökulmista, laadusta näin. Eli kyllähän sitä pelillistä pystyy hyödyntämään, jos on luova. Eli se on ehkä yksi asia, mitä tästä vois ottaa niin kuin mietintämyssyn alle.
Päivän kakkosuutinen tulee Jussi sun nostona.
Joo, tämä itse asiassa liittyy tosi hyvin myös tähän Case Temuun. Tämä mun uutinen on helmikuulta alkuvuodelta 2024 ja iso tutkimustalo Gartner, he ennustaa, että tämmöinen perinteisten hakukoneiden käyttömäärät tulee laskemaan 25% vuoteen 2026 mennessä, koska nämä tekoälypohjaiset chatbotit ja tämmöiset niin kuin virtuaaliavustajat korvaavat sitä NS-perinteisen hakukoneiden käyttöä. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin me tullaan muuttamaan sitä meidän hakukäyttäytymistä verkossa siitä, että me ollaan aiemmin haettu esimerkiksi Googlesta jotain tietoa avainsanoilla. Me ollaan saatu siihen listauksena erinäisiä sivustoja ja sitten me ollaan lähdetty kahlaamaan niitä sivuja läpi ja hakemaan sitä tietoa. Niin jatkossa me tullaan näissä hakukoneissa saamaan se tieto siihen näytölle ja me ei tulla enää välttämättä siirtymään siitä. Ja me ollaan nähty tätä muutosta jo tosi paljon tässä viime vuosina, että Google esimerkiksi jo vuonna 2022 niin noin puolet näistä kaikista hausta oli tämmöisiä NS-klikittömiä hakuja. Että kun ihmiset hakee vaikka sää Helsinki, niin se kertoo heti sen säätilan Helsingissä sillä hetkellä, eikä siitä hakutuloksesta tarvitse siirtyä verkkosivustolle. Ja tämähän perustuu siihen, että nämä hakukoneet pyrkii aina niin kuin tarjoamaan sellaisen mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen myös niille hakijoille. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin supermielenkiintoinen tutkimus Gartnerilta, koska mehän tiedetään, miten iso rooli verkkosivuilla on tänä päivänä monille yrityksille. Et on paljon yrityksiä, joiden liiketoiminta oikeastaan pohjaa siihen, että he saavat sitä verkkosivuliikennettä ja sitä kautta liidejä ja myyntiä ja ylipäätänsä sitä niin digitaalista jalanjälkeä ja kosketuspintaa siihen heidän kohderyhmiin. Eli tämä tulee olemaan niin kuin massiivisen iso muutos. Ja mä jopa tuossa vähän mietin, että nuo luvut tietysti 25% 26 vuoteen mennessä, että se tulee aika nopeasti 2 vuotta ja 25%, mutta sitten mä mietin että 25% hauista, että voiko toi jopa olla vähän alakanttia. Että kun tässä aika menee eteenpäin, me ruvetaan käyttämään niin kuin puhehakua enemmän ja meidän tämä niin kuin koko tämä hakukonekäyttäytyminen tulee todennäköisesti muuttumaan ihan valtavasti, niin massiivisen isosta muutoksesta on kyse ja tässähän vielä niin kuin taustalla vielä voin sanoa sen, että internetin myötä ja tämän digitalisaation myötähän meillä oli valtava muutos siinä ostokäyttäytymisessä aikoinaan. Eli se muuttui siihen, että ihmiset hakee sitä tietoa ennen kuin he on yhteydessä siihen palveluntarjoajaan tai myyjään. Niin mä väittäisin, että tässä on nyt luvassa niin kuin vähintään yhtä iso muutos sitten, että mitä nämä niin kuin tekoälybotit, tämmöiset niin kuin chat-GBT-tyyppiset chatit tulee aiheuttamaan meidän tälle käyttäytymiselle. Mitäs ajatuksia tämä herättää teissä?
Äärimmäisen ajankohtainen aihe. Mä itse näen tässä ehkä niinku kaksi puolta tässä haun typistymisestä, jos puhutaan niinku perinteisen haun typistymisestä. Sehän on myös niinku yksi kulma tässä, että se ei ole pelkästään niinku tekoälyn käyttö, joka vähentää perinteisiä hakuja, vaan se on myös niinku somekanavat, jotka haukkaa koko ajan enemmän niitä hakuja sisäänsä. Esimerkiksi sukulaistytölle 18V, niin TikTok on ensisijainen hakukanava jo tänään. Eli sellaisetkin aiheet tähän vaikuttaa. Se, mitä tulee tuohon niin kuin tekoälyn vaikutukseen, sen hakujen pienenemisessä, niin mä oon miettinyt sitä, että jos ajatellaan sitä Googlen hakukenttää esimerkiksi, niin ei se käyttöliittymänä mun mielestä eroa juurikaan niin kuin OpenAI:n ChatGPT:stä, että sulla on rivi, mihin kirjoittaa, missä sä tarvitset apua. Et kyse on ehkä niin kuin kans siitä, että mitä nopeammin vaikka Google tajuaa, tai sanotaan myös, että niin kuin voi muuttaa sitä, koska sitten on niitä perinteisiä käyttäjiä, joille ei ole hölkäisen pöläystä vielä tekoälystä, ja ne on valtaosa niistä hauista, ja on vielä pitkään. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että muuttuuko se, tai mahdollistaako se nykyisen hakukentän käyttäminen tätä ihan samaa keskustelua sen hakukoneen kanssa kuin mitä ChatGPT:n käyttöliittymä tällä hetkellä. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten esimerkiksi mun mielestä Googlelle ei tule ole mitään hätää.
Joo, ja toi Googlehan, se on kuitenkin suurin tulonlähde heillä edelleen, toi hakukoneista tulevat mainostulot ja vielä ns. Tästä perinteisestä hakusanamainonnasta. Ja valtaosa ns-peruskäyttäjistähän klikkaa niistä mainoksista, kun ne Googlesta hakee sitä tietoa. Et Google on toki jo niin kuin ottanut käyttöön tätä SGE-hakua, jossa niin kuin on tämä chatbotti siinä näkyvissä siinä haussa. Mutta mä veikkaan, että siinäkin on, se on kuitenkin heillä niin iso muutos siitä, että heidän pitää turvata niin sanotusti tämä heidän pääbisnes myös siinä, että sitä ei voi hutiloiden tehdä, koska ne on niin tärkeitä niille ne mainoseurot kuitenkin.
Joo, tämä on mun mielestä, tätä voi ajatella niin kuin monelta eri kantilta, uhka vai mahdollisuus niin kuin yrityksille. Mä sanoisin, että mahdollisuus ehdottomasti. Ja tämä on todellakin iso muutos, joka on yksi näistä murroksista, mitä meillä on nyt tässä ollut, internet, digitalisaatio, mobiilin tulo. Ja tämä SGE, eli tämä Googlen Search Generative Experience, hän on jo kokeilussa Jenkeissä tietyllä kohderyhmällä. Ja tämä on nyt vähän niin kuin kysymysmerkki, että milloin tämä tulee niin kuin yleisemmin. Mutta mä ainakin veikkaan, että tämä tulee nopeammin kuin me osataan odottaa. Se on ihan sama tämä kaikki muu tekoäly, generatiivisen tekoälyn sovellukset ja mahdollisuudet, niin se on ihan valtavaa, miten nopeasti ollaan menty eteenpäin, koska se on sellainen asia, mitä kehitetään, ja se on sellainen kilpailutekijä tässä vaiheessa. Että ihan varmasti tämä tulee niin kuin nopeammin kuin ajatellaankaan. Ja mä oon saanut tähän vähän tutustua ja nähdä vähän näitä, niin kuin, miten tämä toimii. Eli mun käsityksen mukaan ne sponsoroidut mainokset jää joka tapauksessa sinne ylimmäksi, mutta sen jälkeen siihen tulee tämä tämmöinen uudenlainen haku, eli kun sä etsit vaikka jotakin tuotetta palvelua, niin siihen ilmaantuu sitten tähän, niin kuin, se on vähän kuin kirjoittaa sitten tuonne ChatGPT:hen, mutta se on sitten siinä Googlen kentässä, eli siinä näkyy kuvia, karttoja, tuotelistauksia, verkkokauppalinkkejä suoraan ja tuotearvosteluja. Ja sitten se yleensä näyttää siis muutaman lähdesivun siinä. Eli sehän on sitten se main pointti, että siihen lähdesivulle päästään. Se tulee esiintymään valtaosassa hakuja tulevaisuudessa. Se vaikuttaa toki just tähän SEOon, ihmisen käyttäytymiseen, analytiikkaan, strategiaan. Ja mitä sitten meidän tulisi nyt tehdä? No, tässähän on niinku tärkeässä osassa se, että sivusto on laadukas, se on teknisesti laadukas, se on sisällöllisesti laadukas. Siellä on asiantuntijoita antamassa informaatiota. Siellä on Q&A:ta tuotteista ja palveluista, just niitä, mitä ihmiset kysyy. Sitten siellä on arvosteluja. Sitten tämmöiset yhteisöt on erilaisia kuluttajayhteisöjä, yrittäjäyhteisöjä. Siellä oleva keskustelu nousee, koska tämä arvottaa nimenomaan sitä aitojen ihmisten aitoa keskustelua aitojen asiantuntijoiden. Et mitä paremmin sulla on se aitous siellä huomioituna, niin sitä paremmin on mahdollista nousta tähän hakuun. Eli mun mielestä tämä on mahdollisuus, tämä parantaa meidän kaikkien hakutuloksia ja ei tehdä vain jotain huttutekstiä niin kuin entisaikaan, kunhan sulla oli joku hakutermi siellä tarpeeksi monessa kohdassa, niin sä nousit siellä.
Just näin. Joo, hyvin Laura listasitkin tuossa noita asioita, että mitä niin kuin nyt brändien pitää sitten tehdä, että pystyy tähän muutokseen vastata. Ja tosi hyviä pointteja, että se sisällön laatuhan on se niin kuin yksi tärkein elementti siihen, että saa myös jatkossa sen sisällön nousemaan näissä hauissa. Ja sitten toinen mun mielestä, mitä tässä nyt on jo vähän tullut ja Santtukin nosti, että se kanavastrategia, että jos se, no ensinnäkin ihan se lähtökohta, että tiedosta se tämän hetken tilanne teidän yrityksessä, että mistä se liikenne teillä tällä hetkellä tulee ja mistä te saatte kauppaa ja liidejä. Ja siihen on tietysti erinäisiä ratkaisuja, mitä pystyy sitten dashboardia ja muiden kautta rakentamaan. Ja sitten toinen se, että selkeä kanavastrategia. Että kyllä siellä pitää olla ne niinku somekanavat nykyään mukana, että jos on riskinä, että se orgaanisen liikenteen ja maksetun liikenteen määrä hakukoneesta tulee laskemaan, niin millä tavoin sitä pystyy korvaamaan sitä liikennettä?
Se on nimenomaan toi kanavastrategia liittyy tähän olennaisena osana. Ja se on myös mahtavaa, että se Googlen ylivalta hakukoneena on nyt jo murentunut, että se tavallaan demokratisoi sitä ja laajentaa niitä äänien kirjoa. Että se on tärkeä. Ja sitten se personointi lisääntyy. Eli kyllä mä näen niin kuin tämän hyvänä juttuna.
Joo.
Miten mun on pakko kysyä tässä yhteydessä, miten te näette, nyt on ollut käytännössä tämän ChatGPT:n kuluttajalanseerauksen jälkeen paljon ollut puhetta siitä, että nyt on helppo tehdä blogitekstejä nopeasti ja paljon. Miten te näette niin kuin sen, onko se järkevä peli vai onko se hukkaan heitetty aikaa ja rahaa?
No mä voisin tähän heti sanoa kärkeen, että mä meillekin asiakkaille monille tätä sanonut, että jos kuka tahansa pystyy tällä hetkellä luomaan blogin mistä tahansa aiheesta maailmassa muutamalla hiiren klikkauksella, niin syntyykö mitään uutta maailmaan? Ei synny. Elikkä se, mistä me äsken puhuttiin, se sisällön laatu ja se, että tuo niitä näkökulmia, tuo sitä niin kuin autenttisuutta siihen sisältöön, ymmärtää sitä potentiaalisen niin kuin kohderyhmän niitä aitoja ongelmia, niin se syntyy sen asiantuntijuuden kautta ja sitä me ei saada tällä hetkellä noiden ChatGPT-tyyppisten niin kuin generatiivisten tekoälyjen kautta, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi tosi hyviä apuvälineitä siinä sisällöntuotannossa. Et me ollaan, ehkä se muuttaa tätä meidän tekemistä, että sen sijaan, että aloitetaan tyhjältä valkoiselta paperilta, niin me saadaan sisältöä näistä työkaluista, se helpottaa meitä pääsemään alkuun. Mutta mä itse tykkään siitä termistä, että ripotellaan vähän taikapölyä siihen päälle, eli sitten kun meillä on se sisältöpohja, niin meidän asiantuntijoina ja sisällöntuottajina niin kun, meidän pitää pystyä tuomaan siihen vielä sit se niin kun, tavallaan ekstra steppi ja se laatu, jota me ei näistä työkaluista siihen saada.
Sä veit oikeastaan sanat mun suusta, että tekoäly on tukiäly ja se on nimenomaan se ehkä taikapölyn tuoja ja sen sisällöntuotannon helpottaja. Mutta kyllä me ihmisiä tarvitaan ja ihmisten asiantuntemusta. Ja ihminen ohjaa tätä kokonaisuutta, jota tekoäly sitten auttaa ja helpottaa eri stepeissä.
Kyllä. Ja mä vielä sen sanon tähän, että Googlehan on reagoinut jo isosti siihen tekoälyllä tuotettuun sisältöön. Että tuossa alkuvuodesta nähtiin niin kuin iso droppi sivustoissa, joissa oli tuotettu tekoälyllä pelkästään sitä sisältöä. Eli he eivät ole suoraan sanoneet sitä, ettei tekoälyä saisi käyttää, koska sitä pystyy hyödyntämään myös hyvin. Ja sillä pystyy, niin kuin tuossa just sanoin, niin sillä pystyy tekemään sisältöä. Mutta sitten se niin kuin lisäarvon tuottaminen on mun mielestä se niin kuin avain siinä, että jos se on sellaista täysin automatisoitua roskaa, mitä kuka tahansa pystyy tuottamaan, niin silloin se on järkevämpää jättää tekemättä.
Päivän kolmas uutinen tulee multa. Ja nyt katsotaan saadaanko laitettua korvamatoa monen suomalaisen markkinoijan päähän tämän uutisnoston myötä. Mun uutisnosto löytyy markkinointiuutisista. Muuten kaikki nämä meidän uutiset, joihin tässä on viitattu, niin löytyy show notesista linkit niihin. Eli voitte mennä ihan suoraan sinne uutisen alkulähteelle tutustumaan niihin. Mutta takaisin tosiaan tähän mun nostoon, eli markkinointiuutisten uutinen, jossa sanotaan näin, että Olvi palautti, älä ota sitä vakavasti, mainoslauluklassikon. Tässä on mun mielestä pari mielenkiintoista kulmaa. Me ollaan nähty sekä viihteen että enemmän ehkä viihteen puolella, niin tällaisten niin kuin vanhojen retrojuttujen tuomista takaisin. Nyt keväällä tulee Selviytyjät 20 vuoden tauon jälkeen. Ei Selviytyjät, kun Suuri seikkailu. No, Selviytyjätkin on tuotu, se tuotiin vaan vähän aikaisemmin, mutta Suuri seikkailu tuodaan nyt takaisin. Näitä voisi listata monia muitakin. Ja nyt tämä, niin kuin, tämä Olvin vanhan klassikon tuominen takaisin, niin on tämmöisiä ensimmäisiä ehkä niin kuin markkinoinnin puolelta tämmöisen mainosviihteen retrokierroksen kappaleita. Se on se ensimmäinen näkökulma, mistä mä haluaisin teidän kanssa jutella, ja säästetään sitten tämä äänijingle ja äänibrändäys vielä kakkoskierroksen aiheeksi. Mutta mitä mieltä te olette? Pitäisikö markkinoijien tuoda vanhoja mainosklassikoita uudelleen kierrätettyinä takaisin?
Siis ehdottomasti, mutta että siinä pitää pitää semmoinen tietty hajurako. Et mun mielestä retro toimii vasta pidemmällä aikajänteellä. Ja tässähän nyt puhutaan pidemmästä aikajänteestä, kun tässä puhutaan semmoisesta 20 vuodesta. Eli tämä älä ota sitä vakavasti mainoskampanjana pyöri vuosina 1998-2004.
Huomasit sä, Laura, että sun oli vaikea sanoa sitä niin kuin laulamatta.
Oli erittäin vaikea. Mä sanoin, että kun mä tämän niin kuin uutisen työstin, niin minä olen lauleskellut tätä älä ota sitä vakavasti tässä nyt joka päivä. Ja mua itse asiassa jäi hirveästi niin kuin ihmetyttämään, että kun mä en saanut yhtä sanaa siitä niin kuin pongattu, että mikä hitsi se sana on. Ja mä yritin etsiä sitä lyriikkaa ja kaikkea. En löytänyt. Eli siinä lauletaan näin, että älä ota sitä vakavasti. Ja sitten jotain, en tahdon neuvoa, mutta kuuntele teuvoa. Ja sitten siinä sanotaan, ensin tuoppi jotain, ja eihän se siihen jää. Mä ajattelin, että mihin ensin tuoppi, niin kuin, mitä se sanoo siinä? Ja sitten mä tässä vähän mietin, että joo, että ei ihan niin kuin samalla kaavalla. Ja eihän se olekaan samalla kaavalla, vaan että siinä oli se yksittäinen oluttuoppi. Ja sitten hän laulaa, ei ehkä nykyään voisi tämmöistä käyttää, että kehotetaan juomaan ja eihän se siihen yhteen jää vaan tämmöiseen niin kuin alkoholin käyttöön, vaan tässä nyt sitten on tämä virvotus, ei kun mikäs tämä nyt on, kivennäisvesi, mehukivennäisvesi vai mikä siinä nyt on sitten. Ja joo, laulajana toimii suosittu näyttelijämme, nyt nimi katosi mielestä,
Pilvi
Hämäläinen laulaa, hirveän mun mielestä sympaattinen tämä uusi ja mun mielestä jotenkin ihan hirveän ihana sympaattinen, mä ihastuin tähän valtavasti tähän rallatukseen ja sitten mä katsoin nämä vanhat ja se jatkaa sitä samaa sympaattista sarjaa, mutta updateattuna niin kuin tähän maailmaan. Ja sitten mä katsoin myös näitä muita mainoksia, mitä Olvilla on ollut ja sitten niistähän heti näki, että okei, ei toimi enää nykypäivänä. Olvityttö, Jenni Ahola, no way. Elikkä kaikki tämä niin kuin vanhan maailman tissityttöhomma, mitä näitä on, panotyttöä ja muuta tyttöä, niin ei enää tämän päivän maailmassa toimisi. Mutta tämä on niin kuin erittäin niin kuin miellyttävästi tehty mielestäni, että ehdottomasti vanhaa kannattaa uudistaa, etenkin jos se on ollut suosittu aikaisemmin, niin se tuo nostalgia-arvoa sitten vanhemmille kuulijoille, no, ja sitten se on sitten uutuutta sitten niille nuoremmille.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon suuri tämmöinen niin kuin maalaisjärjen käytön ystävä ja mun mielestä se, että jos joku asia on toiminut joskus aiemmin, niin sitä kannattaa kokeilla myös ja aina ei tarvitse niin kuin keksiä uutta ihan vaan sen niin kuin uuden keksimisen ilosta. Ja mun mielestä tämä on modernisoitu nytten tosi hyvin, niin kuin Laura tuossa just sanoit, että vanhat asiat ei välttämättä toimi sellaisenaan, mutta tuossa nyt markkinointiuutisten siinä uutisessa on upotettuna tämä video, mistä sen voi käydä katsomassa, niin mun mielestä toimii erittäin hyvin näin ja tykkäsin kyllä. Ja eiköhän me tästä saada ensi kesäksi tämmöinen niin kuin korvamato sitten kaikille.
Niin sehän voi olla, että nyt me ollaan kuultu vaan tämä jingle, mutta Pilvi Hämäläinenhän veti uuden musiikin kilpailussakin ihan niin kuin kansan hitiksi nousseen biisin. Niin sehän voi olla, että tästä on jo tehty ihan täys kappale, jota ruvetaan rallattelemaan sitten kesällä.
Kyllä.
Kyllä joo. Ja kyllä sekin on korvamato se UMK-kappale.
Joo. On. Mä itse asiassa toi, mitä säkin Laura sanoit tuossa, että varmaan siellä on Olvilla katsottu sitä katalogia niistä vanhoista kampanjoista ja todettu, että ei. No tästä voisi ehkä tehdä jotain. Jinglenähän, mikä on se toinen kulma, mitä mä haluan tästä keskustella, niin jinglenähän tämä on sellainen, joka meidän niin kuin 70, 80, jopa niin kuin ehkä 90-luvun alukin syntyneille, niin tämä soittaa kelloa, kaikki tunnistaa tämän. Mutta en mä muistanut, että liittyykö tämä siis olueen? Oliko tämä olut brändin jinglenä alun perin? Joo.
Joo, mä muistin tämän kanssa kyllä, mutta en muistanut, että mihin liittyy.
Joo, sama kyllä.
Joo, mutta tuossa niinku noihin jingleen maailmaan, niin pakko nostaa semmoinen pointti, että äänihän nostaa ihan valtavasti, ja äänet nostaa valtavasti tunteita meissä ihmisissä. Ja sitten kun me aina mietitään tätä niinku tunteet versus järki ajattelua, niin aika useinhan ne tunteet valitettavasti voittaa. Ja niin kuin sitä voi miettiä nyt vaikka tuossa aiemmin puhutussa Teemu-keississäkin, että loogisesti ajattelee, että hei, että jätänpä tilaamatta tämän roskan, mutta sitten tunteet ottaa valla ja jonkun onnenpyöräpelin kautta saadun alennuksen myötä sitten päätyy ostamaan. Niin siinä mielessä just tämä niin kuin äänimainonta ja tämä, että palautetaan tämmöinen jo kertaalleen toiminut juttu, on mun mielestä niin kuin nerokas veto.
Ehdottomasti, ja tämä tukee brändin historiallista jatkuvuutta ja tuttuutta, ja etenkin Olvin keississä, koska Olvi on tosi vanha perinteikäs suomalainen yritys. Pääkonttori on edelleen Iisalmella, mistä se on lähtenytkin silloin 1800-luvun puolella. Sopii niin kuin oikein hyvin tähän. Ja sitten tuohon Santun kysymykseen näistä jingleistä ylipäätään, että onko nämä niin kuin kannattavia, niin Jussin kanssa samaa mieltä, että on kannattavia. Nämähän ne on, mitkä niin kuin jää elämään vuosikymmeniksi ja ihmiset näitä rallattelee, niitä ne muistaa. Että ei sellaisia, no toki sloganeitakin muistetaan, mutta kyllä ne on semmoisia, mitkä jotenkin jää tuonne. Niin kuin. Ja kaikki, no mä en tiedä, onko mä ollut Ajatar-mainonnan aikakaudella itse, mutta itsekin sen tiedän ja sekin soi päässä, että sitähän on tullut sitten ajan saatossa tuonne YouTubeen ja ties minne, että et kyllä tämä on niinku toimiva. Ja sitten mä tämmöisen knoppitiedon löysin Wikipediasta, että Saarionen yhtiön neljän sävelen tunnari on maailman vanhin yhä käytössä oleva mainosmusa. Ja se on mainittu myös Guinnessin ennätysten kirjassa. Ja nyt kun mä sanoin, että neljän sävelen saarioisten tunnari, niin tuleeko mieleen, että mikä se olisi?
No niin,
sieltähän se tuli, että, siis aika, että se on noinkin kauan ollut, niin kyllähän se on semmoinen, että jos se vaihdettaisiin, niin kyllä sanon, että suuttumusta herättäisi taas tämäkin. Ja
barrikaadeille, niin, kyllä.
Joo,
kyllä.
Että se on hyvin valittu silloin aikanaan. Että
joo, ja just toi, niin kuin, että vaihdetaan asioita, niin se liittyy mun mielestä just tähän, niin kuin, mitä ehkä niin kuin, vähän ehkä brändejä haastan siinä, että et ei vaihdettaisi niin herkästi asioita. Sitten kun ollaan sovittu joku slogan ja tehty joku jingle, niin sitten pidetään se ja niinku tehdään se kerralla hyvin ja sitten ei vaihdeta sitä vähän ajan päästä taas niinku muutaman vuoden päästä. Koska sen brändin rakentamisen kannalta ja sen tunnettuuden lisäämisen kannalta, niin meidän on pakko saada niitä toistoja ja meidän on pakko saada ne niinku sloganit ja jinglet. Kyllä. Just näin. Näin. Se on ehkä tässä modernissa ajassa, missä me eletään, missä on hirveästi kosketuspintoja niin kuin eri kanavissa, niin
ja
tulee
aina
semmoinen
pitää
fiilis.
Testata. Aina kyllä. Pitää testata. Joo. Testataan nopea, toimiiko vai eikö. Jos joo. Ei heti räjähdä pankki, niin ajaa, oli huono idea.
Just joo. Näin. Sitten kuitenkin nämä klassikot, mistä niin tuossakin Saario mainittiin, niin valtavan pitkään ollut käytössä, kaikki tietää, niin miksei useammat pyri siihen, että nyt tehdään jingle, joka on käytössä meillä seuraavat 100 vuotta?
Joo, mieluummin näin päin.
Tuleeko teille mieleen jotain sellaisia vanhoja mainoksia tai jinglejä tai semmoisia sieltä vaikka lapsuusvuosilta, jotka pitäisi tai voisi tuoda nykypäivään? Tämä on sellainen, mitä mä rupesin tässä keskustelun lomassa miettimään, mutta oli itselle ainakin vähän haastava ehkä niin kuin löytää sellainen, että mikä olisi ollut niin ikoninen mainos, että olisi jäänyt päähän ja joka sitten jossain määrin toimisi myös tässä ajassa.
Mä en tiedä, miksi mulla tuli ensimmäisen mieleen svengaava hirvi. Tämä oli muistaakseni joku Elisan tai olisiko ollut joku radiolinja tai joku silloin, niin heillä oli tämmöinen svengaava hirvi ja se musta saattaisi toimia tässä ajassa myös.
Nyt en muista mutta varmasti jos kuulisi, niin muistas. Joo. Ja sitten tämä Puuhamaahan on klassikko, mutta heillähän ei ole poistunut tämä, vaan tämä on niin kuin vuosikymmeniä tämä sama rallatus. Kyllä. Ja sitten Visulahti ja mitä näitä kaikki on, mitkä pyöri silloin television kulta-aikana kaikissa kodeissa, niin he toimii edelleen. Kyllä. Ei ole lähdetty uudelle linjalle, että se on niinku osa sitä brändiä.
Kyllä.
Mä sanoin tuossa, että mä en keksinyt mitään, mutta kun sä sanoit tässä svengaavan hirven, niin mä en tiedä just se, miksi mulla tuli mieleen Kari Grändi.
Joo.
Se ehkä...
Kaikkien janoisten sankari.
Kyllä.
Joo, se oli kyllä hyvä kans. Että kyllä noita on tommosia niinku selkeästi mekin kaikki tässä, kun muistetaan heti.
Joo. Kyllä noi vanhat mainokset on saanut suuren suosion. Niitähän on ollut nyt YouTubessa noita kaikkia pastirolin mainoksia ja muita. Niin
ai
katsoo suurella nostalgialla niitä. Et se jotenkin vie myös siihen aikaan, että sulla tulee paljon niitä tunnemielikuvia. Et se liittyy siihen hetkeen, että jotenkin se vaikuttaa niihin tunteisiin.
Kuka kyllä ikinä omistaakaan pastirolin niin kun tekijänoikeudet ja brändin, niin nyt pastirol takas. Oliko niin kun legendaarisempaa karkkia?
Joo.
Se on sellainen karkki, että jos omat 10- ja 9-vuotiaat pyytää keskellä viikkoa, että voidaanko isi ostaa pastiroliin, niin en pystyisi sanoa ei.
Kyllä, koska tänään on pastirolpäivä.
Päivä, joka muistetaan.
Just
kyllä.
Hyvä. Hei, kiitos Laura.
Kiitos. Otetaanko me yhteenveto enää tänään?
Ai hei, hyvä kun sä muistutit. Otetaan ja saat aloittaa. Iso joo kiitos. Hyvä Laura.
Joo, no ehkä tästä niin kuin Teemu-uutisesta sanoisin, että muista somevaikuttajien voima ja pelillistäminenkin voi olla vaihtoehto, kun sitä luovasti käytetään. Erottaudu hyvällä palvelulla, hakukone löydettävyydellä. Muista, että meillä on vain yksi maapallo, on tärkeää elää vastuullisesti valintojemme kanssa.
Hyvä summaus.
Mites Jussi?
Joo, noista hakukoneista ja niiden tulevaisuudesta varmaan semmoinen summaus, että ensinnäkään ei kannata nyt niin kuin työntää päätä puskaa ja ajatella, että jotenkin ei olemalla kartalla tästä asiasta niin pelastuisi, vaan että kannattaa niin kuin mielenkiinnolla seurata tätä kenttää. Ja sitten se, että luottaa siihen laadukkaan sisällön tuotannon tuottamaan tulokseen, eli panostaa hyviin sisältöihin ja käyttää niihin aikaa ja resursseja. Ja nimenomaan muistaa sen, että laadukkaan sisällön tuottamiseksi pitää löytyä resursseja sen tekemiseen.
Joo, ja mun mielestä jos sä olit lisätä, niin puhuit hyvin myös siitä, että se monipuolinen kanavastrategia on tärkeä, koska jos kyllä yhdessä kanavassa tapahtuu muutos, jolle ei voi itse mitään, niin ei saa olla liian riippuvainen yhdestä kanavasta.
Just näin.
Olvi ja ääni-jingle-mainonnan, retromainonnan vetäisi yhteen sillä tavalla, että ainakin meitä lämmittää vanhojen markkinointikampanjoiden palauttaminen tai kiinnostaa, joten me toivotaan niitä lisää. Ja jinglen voima selkeästi näkyy tässäkin, kun käytiin läpi vanhoja mainoksia, niin edelleen tämäkin porukka niitä hyvin muistaa. Ehkä alihyödynnetty markkinoinnin ja brändäyksen keino. Nyt voidaan mennä niihin kiitoksiin. Kiitos Laura.
Kiitos. Mä lähden tästä rallattelemaan mainossa.
Kiitos Jussi.
Kiitos.
Ja hei taas jälleen kerran kiitokset myös teille kuulijoille, jotka olette jaksanut koko jakson kuunnella. Edelleen palautetta saa antaa. Voit antaa siellä sun oman podcast-alustan kautta niillä tähdillä tai sitten somen kautta meille. Tai jos sähköposti tuntuu oikealta kanavalta, niin santtu@mkollektiivi.fi tavoittaa. Ja muistutan myös siitä, että meille saa tosiaan heittää näitä uutis- ja ilmiöehdotuksia ja ajatuksia sosiaalisen median kanavien kautta tai noiden äsken mainitsemien tapojen avulla. Ja me jatketaan taas ensi viikolla keskusteluja. Se on moro!